šādu departamentu, ar tik lielu atbildību nevadīt. Mēs jau izjūtam, kā tas rīznieks, redzot, ka lai cik liktu klāt katrā Rīgas budžetā daudzus miljonus klāt, satiksmes jomē Rīgas ielas un ceļi paliek tikai sliktākā stāvoklī. Es tiešām uzskatu, ka tā nauda ir ļoti necaurspīdīgi pārvaldīta, kas tiek ieguldīta Rīgas ceļos. Un, diemžēl, ja departamentā nav vadītājs, tad neko labu mēs nevaram tur prognozēt. Visticamāk, vienkārši tas tiks politiski vadīts no Ķirša un Pulka kunga.